U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is Johannes 3, daar vers 9 tot vers 15. Terwyl ons die gedeelte so voor ons oop het, kom ons vra ook die seën van die Here hierop. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en U dinge. En ons bely ons afhanklikheid van U, dat ons die begrip en insig sal hê in hierdie dinge, as U dit nie vir ons oopbreek en vir ons die insig daarin gee nie. Hoe maklik kan ons nie net soos Nikodemus deur dit gaan en dink ons verstaan hierdie dinge en nooit werklik die insig kry daarin nie. O Gees van God, ons kom vra dat U ook vanoggend hier sal wees. U die woord sal breek en dat U ook in ons midde sal wees en ook sal verheerlik word in ons midde. Kom Here, kom praat met U kinders. Kom breek U woord vir ons. Amen. Ons is hier in die middel van die gesprek wat die Here met Nikodemus het. Ons het nou laas gepraat en dat die Here gesê het hoe noodsaaklik het is, voorwaar ek sê vir julle, as jy nie weergebore word nie, waterskeidingspunt as het kom by hoe ek in die hemel kom, en daar is geen ander manier nie, daar is geen ander ingang nie, daar is geen ander weg nie, behalwe die werking van God, deur water soos ons laas gesê het, sy woord, maar ook deur die gees. Dit is een goddelike werking in ons, een bonatuurlike werking. Die wedergeboorte, soos dit net so moet saamvat, is nie een proces waarin ek myself probeer verander nie, dit is nie een proces waarin ek myself probeer verbeter nie. Wat die vlees is, is vlees. En alles wat ek in die vlees uit probeer doen, bly uit vlees. En het geen mag en geen krag om in die geestelike wêreld iets te affekteer nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en daarom kan dit nie net wees dat ek myself probeer beter maak en reg maak nie. Ek moet weer gebore word. Dit moet oorgedoen word. Die vleeslike deel moet afgesterwe word en dan moet daar 'n nuwe gedeelte kom. En dan kom ons by die gedeelte nou van vers 9 af en die reaksie daarop. En ek wil nou die eerste deel van die reaksie vandag hanteer. En dis 'n persoonlike reaksie. Voordat hy afdraai na vers 16 en verder, na die wêreldse reaksie toe. En Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel, en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet, en ons getuig van wat ons gesien het, en toch aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie. Hoe sê julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand op aarde was in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, namelijk die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so stelselmatig deur hom werk. Ek wil begin, is eintlik in so twee gedeeltes wat ek vanoggend dit wil doen. Nou wil ek eers begin by Nikodemus en die ongeloof van Nikodemus. Hy begin met die vraag, maar hoe is dit moontlik? En dit bewys net weer die feit van dat net nou gesê is en vorentoe gesê is, dat die vlees werk net vlees. Die vlees kan nie die geestelike dinge verstaan nie. Die Here sê vir hom dat ek weergebore moet word en uit my vlees en uit myself en my eie redenasie, sal ek dit nie verstaan wat die Here bedoel nie. En dis nie iets niets wat die Here hier sê nie, ons sien het dwars deur die hele evangelie van Johannes, dat die Here uiting maak en baie groot uitsprake maak, en dat het verby die mense gaan, rondom hom. Selfs verby sy eie disippels op daardie stadium, eers later toe hulle die gees van God ontvang het, toe het hulle teruggeding daaraan, toe eers verstaan hulle die dinge wat die Here bedoel het. Ek dink nou net wat ons laas oor gepraat het, die herbou van die tempel, eers daarna toe hulle die gees ontvang het, toe dink hulle aan terug en toe herinner die gees aan, hy praat nie van die tempel, hy praat van sy eie liggaam. En hoe sy vier kom, dan sal ons weer sien die vrou by die put vra vir water, en lewende water, en hy sê vir haar, hy is die lewende water, en sy verstaan dit nie. Bietjie later praat hy homself as die brood wat die lewe gee, en hulle moet van hom eet, en weer eens sien ons die mens en selfs die disipel verstaan dit nie. Maar dit is geestelike goed, waarvoor ons die geest van God nodig het om te verstaan. Dis verborgen taal wat die Here hier gebruik, en vir Nicodemus, hy is geen uitsondering nie. Hy is onkundig in die ABC van die geestelike dinge, alhoewel hy baie groot geleerde man is. En hy moet mens die gedeelte lees, en dan moet ek vir jouself die vraag afvra. Vra Nicodemus dit omdat hy dom is, en dan denk ek nie, ons kan dit sê, hy is een dom man nie. Inteendeel, ek geloof, hy was een hoogst geleerde, hoogst intelligente man gewees. Maar hoekom is dit hy nie verstaan nie? Is omdat hy blind is, omdat hy in die duisternis is. Die toestand waarin ons allemaal bevind, as ons nie weergebore is nie. Spreuke praat daarvan, die pad van die goddelose is soos die donker. Hulle weet nie waaroor ons sal struikel nie. Dis hoe hulle leef in die duisternis. En as mense hierdie dinge besef, dan begin jy, onthou soos by die hoofstuk 1 begin het, die Here gesê, ek is die lig vir die wêreld, hoe belangrik het is. En hier is hy besig in hoofstuk 3 om die lig te bring. Maar die mense verstand kan het nie vat nie, omdat hy in die duisternis is, omdat hy blind is. Efesiërs praat, Paulus sê, van die wêreld, hulle verstand is verduister, en hy het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig en hulle onkunde volhard. Dis waar die wêreld hulle bevind. Vra myself ook partykeer af, maar hoe is dit dat die wêreld net so kan aangaan? Ek verstaan verstom oor hoe mense net kan aangaan met hulle lewens. En party sê van hulle is kerkmense en ek sien niks van Christus, ek sien niks van God in hulle lewe nie. Daar is geen rekenskap nie, daar is geen soeke daarna nie. Hulle gaan net aan met hulle lewe, dis hoekom. Hulle verstand is verduister. In Korintiërs 1 skryf Paulus het baie direk, en eindelijk gaan 1 in Korintiërs 1 en 2 daar oor. Hy sê die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Nie omdat hulle dom is nie. Nie omdat hulle dit nie kan verstaan nie. Dis vir hulle onsin, want hulle is blind. Maar vir ons wat gered word is die krag van God. Daar staan toe geskrywe, die wysheid van God sal ek vernietig. En die geleerde van geleerde sal ek tot niet maak. Vers 21 vat het vir my mooi saam, hy sê, dit was die bedoeling van God en sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sal kom nie. Hier sit Nicodemus, ken die Ou Testament, ken die wet, ken die profete, ken dit alles. En as die Here met hom begin praat oor die dinge in die Ou Testament, ons sien het selfs by die Emmausgangers, toe die Here Jesus Christus langs hulle instap en hy praat met hulle, dat hulle totaal in die duisternis is. En hy haal vir hulle aan die spesifieke voorspellings wat betrekking het op hom, en hulle sien dit nie raak nie. Ons sien het by sy eie disciples, hier aan die einde van die deel wat ons vandag het, dit is een van sy eerste voorspellings van sy eie dood. En net voor sy dood sê hy pertinent het vir hulle, en hulle sien het nog nie, hulle verstaan het nie. Want geestelike kennis is nie menslike kennis nie. Dis nie geleerdheidskennis nie. Dis nie didaktiese kennis van oorsaak en gevolg nie. Dis nie boekkennis nie. Dis geopenbaarde waarhede. Hy sê daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking van wat die wêreld onsin is, die te red wat glo. Vir die wêreld is dit absolute onsins, is 'n mors van tyd. Julle het seker al baie gehoor dat mense vir julle sê julle mors julle tyd hier. Wat gaan jy hierby kry? Hoe gaan dit jou help? En dan, nie dat ek hulle wil afmaak of sleg sê nie, maar mens moet jammer kry, want hy is nog in die duister. Die natuurlike mens bly in die donker, omdat hy blind is. En hy het hierdie ingryping van God nodig, hierdie wedergeboorte wat ons gepraat het. As hy nie hierdie insig van die Here afkry nie, dan hoor hy hierdie dinge, en hy hou nie van wat hy hoor nie. Hy verdraai dit om by hom te pas, of hy verwerp het totaal en wil niks daarmee te doen nie. Het kos 'n ingryping van die gees. Ek is stelselmatig besig om te kyk weer na ons Pinkster En my Here het op my hart gelê om weer stil te staan by die gemeentes in Openbaring. En weer onder my aandag gekom die woorde van Laodicea. En die kerkmens, die godsdienstige mens, ook in die eeuw van vandag. Ek dink hy het die gemeente verlaaste gelos, omdat hy die groot gros is van mense wat hulle self godsdienstig noem. En Nicodemus is een van hulle. Maar Nicodemus is een type ook van baie van ons mense rondom ons. Wat so besig is met die dinge van die Here en homself hiermee volmaak ook, maar in sy blindheid is het een blinde wat een ander blinde probeer lei en nie besef wie en wat hy is nie. En dan kom die Here sy oordeel en sy uitspraak oor Laodicea en hy sê, ek weet alles wat julle doen. Ek weet julle nie koud is nie en ook nie warm nie. Ach, as julle toch maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm of koud, die gaan ek julle my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie. Arm, blind en kaal. Daarom raak by om by my goud te koop met vier gelouter is, so dat julle kan ryk word. Koop wit klere so dat julle kan aantrek en julle skande julle naaktheid nie gesien kan word. Die koop oogsalf om aan julle oë te smeer so dat julle kan sien. Dis die toonbeeld hier van Nicodemus. Een kerkman, besig met kerklike dinge, besig met die woord. Baie trots op wie en wat hy is. Ons lees later die sille getuienis van Paulus, dat hy kyk na sy lewe terug en dan sê hy dat hy was een man van aansien. Hy was gebore Jood, een Israeliet. Hy is een fariseer gewees, een skrifgeleerde, en hy was trots daarop en sy ywer daarin het hy gesorg dat hy hierdie sekte, hierdie faksie van Christus gaan hy uitwis. En op Damascus kom hierdie mysterieuse werking van die Heilige Gees. En hy skille van val sy oë af. En hy sien vir Jesus. En hy sien die lam. En dan kyk hy terug na sy lewe en dan het hy niks aan daai lewe meer nie. Dit baat hom niks. En hy sien dit as niks. Hoe is dit moontlik? Ten minste kan ons van Nicodemus dit gee, anders is al die ander fariseers wat sy groep gedeel het, dat hy na die Here Jesus toe kom en hy vra nog steeds die vraag, hoe is dit moontlik? Ten minste is hy eerlik opreg om te sien, daar is iets, en te sorg daaraan. Ek weet nie wat hem van hom geword het, en of ons om die hemel gaan sien nie, dit word nie van ons gesê nie, maar wat ek sien is hier een man wat soek, en ons sien een Christus wat vir my pad wys daaruit. Vers 10 gaan aan, hy sê, en die Here antwoord om, jy die bekende leermeester van Israel, verstaan jy dit nie? Wat een skerp aanspreking. Jy man van wat die ander leer, jy wat die blindes wil lei, sê vir jy nie dat jy self blind is nie. Selfs geestelike leiders kan blind wees vir hierdie waarheid. Ons sing het dwars deur die eeuwe, en die kerk van die uur waar ons vandag lewe is dit ook nie iets unieks nie. Een meestersgraad in theologie gaan jou niks help nie. Een doktersgraad of twee of drie doktersgraad in theologie gaan jou niks help, as die gees van God het nie vir jou oopbreek nie. Ek ken die teendeel mense wat doktersgraad in theologie het, en totaal ateïste is. Vir hulle is dit net 'n antieke boek om te bestudeer. Maar met die gees, en die wonderlike ding is met die gees, het ek nie as 'n doktersgraad nodig nie, hy breek dit vir my op. Dan gaan even aan in vers 11, dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en toch aanvaar julle nie ons getuienis nie. En hier sê die Here baie belangrike waarheid. Ons kan nie hierdie dinge van die Here aanvaar en die uitsprake van die Here aanvaar en dinge wat hy gesê het nie, voor ons nie die Here aanvaar het nie. En daarom al die uitsprake, soos ons nou verder lees, die Johannes, wil ek hier, julle moet het onthou, dat baie hulle rug op hom gedraai het, want hulle kan nie die lering van die Here vat, voor hulle nie eers by die bekering het gekom het nie. Dis 'n orde wat die Bybel vir ons baie duidelik gee ook, en ons sien 'n voorbeeld hiervan in Hebreërs. Daar moet eers geloof wees, en dan kom die lering, en dan kom die verstaan. Hebreërs 11 skryf daar, omdat ons glo, weet ons. Dis die beginpunt. Dis die beginpunt van weet ons, en dan enig iets wat jy agterna kan voeg. Omdat ek glo, weet ek dat Christus uit die dood opgestaan het, soos ons het vandag kan vier. Omdat ek glo in hom as persoon, weet ek dat hy sit aan die regterhand van God. Ach, ek wil het terugvat al in die pad na die begin toe, selfs in die tekst, hy sê, omdat ek glo in wie en wat hy is, kan ek die skepingsverhaal in Genesis 1, 2 net so vat, omdat ek het glo. Maar het kos eers een geloof in hom as persoon, en dan daarna volg die begrip. En dis een van die groot geestelike waarhede wat ons moet vaststaan, die ordes wat die Here gegee het. As ek nie die geloof het nie, dan kan ek nie reg verstaan nie, ek kan nie reg begryp nie. En is die verstand verduister. En besonder vir dit wat geestelik waar is, en wat geestelik belangrik is in ons lewens. Dan gaan hy aan met die gedeelte vers 12. Ek het julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Hy vloei nou verder met die volgende argument uit, dat ek kan nie die groter en die wonderlike dinge, die mysterieuse dinge begryp, voor ek nie eens die konkrete, dit wat op die aarde gebeur het, begryp nie. En nou vat hy ons terug hierna, ons gaan nou stilstaan by die laaste gedeelte wat hy praat oor die slang op die paal, as die voorbeeld van die aardse. Ek kan nie die werking van God en die insig wat hy vir ons wil gee en die pad voor hom toe verstaan, as ek nie hom as persoon verstaan, en sy kruisdood, die rol van sonde daarin in die kruis, dat hy in die regterhand van God sit en dat hy regeer het en beheer het van alles nie. Die eerste ding wat ek moet verstaan is die aardse. Daar is so baie mense wat hulle wil ophou met die hoere dinge, soos hulle wil noem, maar hulle begryp nie eers die eenvoudige en die konkrete nie. Ek wonder ook of dit die rede is hoekom baie mense so traag is in hulle begrip van die Bybel. So traag is in hulle begrip van die koninkryk, omdat hulle nie eers die aardse openbaring verstaan nie. Die eenvoudige, die gegewe vir ons hier en nou, nie net sy dood en die versoening daarvan nie, die gegewe wat ons nou het, die pad wat hy vir die gelowige uitgelê het, hoe jy moet lewe, hoe jy moet aanbid, wat jy moet doen, alles wat daarmee saamgaan, my dagelikse lewenswandel. Dis in hierdie aardse saam met hom dat die res kom. Arthur Pink verduidelik het baie beter as ek het ooit sal kan doen. En ek wil dit saamvat, hy sê, let our first desire be not a clearer apprehension of the divine mysteries, but a more implicit obedience to the divine requirements. Dis wat hy bedoel. Daar die gehoorsaamheid. Die Here praat, ek doen. Dis in hierdie wandel saam met hom, in die hier en nou. Soos hy het openbaar, so word het deel van my lewe, so word die ander dinge ook aan my geopenbaar. Maar as mense wat hulle so kan besig hou met die wederkoms en allerhande sulke dinge, maar in sy daaglikse geloofslewe is hy totale mislukking. En met die wederkoms dinge en al die mysterieuse dinge gaan hy in elk geval nooit by antwoord uitkom nie. Blind. Ek het julle van die aardse vertel. Ek het die aardse aan julle kon demonstreer. En dan wil ek aangaan na die tweede gedeelte oor Christus toe, vers 13. Hy begin eers te sê, niemand op aarde was in die hemel nie, behalwe hy wat in die hemel uit neergedaal het, die seun van die mens. Onthou toe ons begin het gesê, dis deel van die oogmerk van die brief. Ek gaan nie hierby ingaan vanoggend nie. Ek noem het net so op die sy langs. Hy wys hier op die goddelikheid weer van Christus. Ons het begin in vers 1 om te sê dat hy al in die ewige verlede daar was, voor die tyd en wêreld, en hy wys weer daarna. Maar ek wil 'n bietjie stilstaan by vers 14. 'n Klein woordjie, maar ek dink is baie relevant ook, want ons is hier by die opstand Sondag, ons het Paasnaweek gevier. En in Paasnaweek staan ons stil by die kruis van die Here Jesus Christus, en vir my is Paasnaweek en die Paasgebeure vir my baie groot en baie belangrik. Hy sê in vers 14, Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, en so moet die mens, seun van die mens, verhoog word. Nou die slang is 'n teken van dood en vernietiging, 'n teken van die duiwel self. Dis nou nummer 21 wat hier aangehaal word, as julle weet wat wil gaan lees. Maar as jy mooi daar lees, is daar nie werklik 'n slang op die paal gesit nie, en daar is 'n slang van brons, wat van brons gemaak is, op die paal gesit. So is nie 'n werklike slang nie, dis 'n teken. 'n Teken wat na iets moet wys. En hierdie is een van die vooruitwysings na Christus en die kruisdood van Christus, een van die vroegste verwysings na sy kruisdood al. Die slang, die teken van sonde, die dood en die vernietiging in ons wêreld. Die brons, die Bybel, julle kan dit maar sommer onthou, is gewoonlik 'n teken van krag, maar ook 'n teken van oordeel. Daarom dat ons bronsbakke kry, en baie van die verwysings na brons, maar hier ook 'n bronsslang, die teken van veroordeling, van oordeel, en ook die teken van krag. In nummer 21 het Moses 'n baie sterk oproep vir die volk, as julle net die verhaal reg onthou. Die volk het natuurlik weer aangegaan soos hulle as mens is, en onmiddellik weer begin met hulle sonde en hulle afgoderry en alles. En die Here het hulle moeg geraak en hy het 'n spul slange ingestuur onder hierdie volk waar hulle besig was deur hulle woestyn tog. En die slange het begin links en regs pik en mense het dood gegaan want dit is giftige slange. Baie goeie toonbeeld van wat sonde is. En hulle het na Moses gekyk en geroep, help ons. En Moses het toe gedraai na die Here toe en van hom gevra, maar Here, wat moet ons doen? En die Here sê toe van baie duidelik, gemaak hierdie bronsslang, sit hom op 'n paal en sit die paal daarop vir die hoogte waar almal dit kan sien. En as iemand gepik word, kyk na die paal, kyk na die slang, kyk na die teken. 2000 jaar later kan ons dit nou vier in die nuwe bedeling. En kan ons dit nou sê, die teken wat ons na wys is nie meer kyk na die slang nie, kyk na die lam. Want die toestand van die mens bly nog altyd dieselfde. Die loon van die sonde, sê Romeine vir ons, is die dood, net so giftig, net so dodelik, soos die slange. En deur die eeuwe het ons as mens die hulproep, wie sal my red? Soos Paulus skryf, van hierdie doods bestaan. En dan staan die woorde van Moses, wat hier vervul word en wat die Here hier aanhaal, kyk na die lam. En hy verwys na homself hier, soos moet die seun van die mens wees. Maar ek wil 'n paar dingetjies uithaal hier rondom, as julle my vergun, wat vir my belangrik is. Moses het gesê, kyk na die slang, kyk na die teken. Kom ons vat dit maar, kyk na die lam. Hy het nie gesê, gaan maak een of ander dopa, een of ander medisyne en smeer dit aan nie. Die mens in sy nood en die mens in sy sonde soek altyd 'n antwoord daarop, hoe moet ek myself red, hoe moet ek hiervan loskom? Daardie ou scenario wat hom afspeel daar in die woestyn met die letterlike slange is net 'n simbool ook van deur die eeuwe die mense worsteling met sy sonde en sy verdoemenis. En wat doen ons nie alles om daarvan ontslae te raak nie? En ek sê dit nou in die hand van wat ons laas oor gepraat het. Hierdie wedergeboorte in sy essensie is, kyk na die lam. Nie gemaak vir jou medisyne, gemaak vir jou doopa nie. Gemaak een of ander iets om jouself te red nie. Ag, ons geskiedenis, ons omgewing, ons wêreld is besaai deur mensgemaakte godsdienste, mensgemaakte gode, mensgemaakte maniere. Ek kry altyd so jammer as ek dit van dit sien. So af en toe wys hulle, ek kan nie onthou of dit in Indië is, die rivier waar hulle self een keer 'n jaar gaan was, en hulle hordes. Nou is hulle gewas van sonde. Net so min as ek in 'n deur 'n giftige slang geklip gebyt is, ek in 'n bad klim. Ek kan dit nie afwas nie. Dis in my. Is in my bloed. Dit verander in my bloed, so dit maak my van binne af dood. Uiterlike dinge gaan niks help nie. Al die seremonies, al die reinigingshandelings gaan my niks help nie. Kyk na die lam. Party se antwoord is, kom ons help die ander mense wat gepik is. Miskien as ek hulle help, help ek myself. En ons sing dit deur die eeue in baie godsdienste, ons sing dit in baie van ons kerke ook. Dat as hulle die oog van Christus en die oog van die kruis al verloor het, dan raak hulle weg in die maatskaplike werk, in die maatskaplike diens. So besig om vir ander mense te sorg, en hopelik as ek vir ander mense sorg, sal die Here ook vir my sorg. En hulle mis die punt. Die opdrag is kyk vir die lam. Jy kan nie in diep water inspring om iemand te red wat verdrink, as jy self nie kan swem nie. Ja, jou hart mag goed wees, jou bedoeling is goed, maar as net twee mense wat verdrink nie waar nie. Party sal dink, miskien is die antwoord as ons hierdie dodelike slange om ons het, ons moet teen hulle veg. Kom ons kry al die weerbare, sterk manne by mekaar en ons maak ons 'n plan en dis hoe ons hierdie slange gaan beveg. Dis hoe ons die duiwel en die werk van die duiwel gaan teenstaan. Dis hoe ons sonde gaan bekamp. Ag, is die geskiedenis besaai met die mense futiele pogings om van sonde ontslae te raak nie. Party het soos ver gegaan om onsself in kloosters toe te gaan toesluit, waar die slange nie kan kom nie, maar die slang is binne. Hy is altyd binne. Ek is geskok al om te gehoor deur die geskiedenis, wat 'n verskriklike ding in kloosters aangegaan het. Jy kan jou nie afsluit daarvan, jy kan dit nie beveg nie. Hoe beveg jy die duiwel? Hoe beveg jy die vlees? Dis nie die opdrag om hulle te beveg nie. In elk geval, al beveg jy hulle, hoe help dit die persoon wat gepik is? Die een wat siek is. Moses het nie gesê om 'n offer aan die slang te bring nie. En baie is daar die gevoel, as die Here sê, jy moet wedergebore word, jy moet jou bekeer, kyk na die lam, dan is party se onmiddellikse reaksie, dis te maklik. Dan moet dan sekerlik iets wees wat ek kan bydoen. Ek kan nie net na die lam kyk, ek kan nie net na die kruis kyk nie, ek kan nie net dit doen nie, ek moet dan iets bydoen ook. Ek moet dan my aandeel bysit. Ek hoop julle is, toe ons verlede week, toe ons gepraat het, die huis toe gaan, is jy onvergenoegd gelaat daarmee. Die feit dat jy moet weer gebore word, en jy besef dat in hierdie gedeelte wat ons laas hanteer het, jy het niks gedoen nie. Het jy dit agtergekom? Ons dink ons is die middelpunt van ons heelal. Ons wil glo ons is beheer van alles. O, in die wêreld haat hierdie woorde en dat hulle hoor dat God in sy raadsplan seker is uitgekies het, lank voor die grondlegging van die wêreld. En dat wedergeboorte nie uit jou uitkom nie, dit kom van hom af, dit kom deur sy gees en hy bewerk in jou hart. Ag, hoe wonderlik is dit vir my as gelowiges, ek kan terugkyk daarin en ek weet dat dit was nie my werk nie. Dis nie omdat ek iets goeds of iets wonderlik is, dat ek sy kind is nie, dis net genade. Maar ek weet nie kom hy daai ou kies en hy daai ou nie kies nie, dis God, hy kan doen wat hy wil. Want die wêreld haat hierdie woorde. Ek wil die master of my own destiny wees. Maar hier weer eens, daar's niks wat jy kan doen nie. As jy gepik is, kyk na die lam. Daar is geen betaling nodig nie. Daar is nie iets wat jy kan bydra nie. Daar is nie iets wat jy kan doen nie. Nuwe Testament uit genade is jy gered, deur die geloof alleen. Net so klein aandeeltjie is as jy gepik is en jy staan op en jy kyk net so en jy kyk na die lam. En nou is jy gesond. God het al die werk gedoen. Al wat hy gedoen is ek gekyk. Net so klein aandeeltjie is hierdie aandeel wat ek het in my wedergeboorte. Dood eenvoudig net soos hier kyk vir hierdie lam. Moes het ook nie gesê ek moet tot die slang bid nie. Ek moet nie gefokus wees op die slang, nie aan om offers bring of wat ook al nie. Ons is baie keer geneig om dit te wil doen. Kyk na die lam. Nie die teken van die lam nie, maar die lam self. Moet nie na Moses kyk nie. En toch deur die eeuwe is het die mens die begeerte om iemand anders tussen hom en God te stoot. Toe God in Israel uit die Egypte uitlei, wou die Here self met hulle praat en self met hulle werk, toe sê hulle nee, ons wil dit nie hê nie. Kry ons die tabernakel, gaan jy in die tabernakel, praat jy met God, dan kom jy na ons toe. Ag dominee, jy moet maar hier tussen my en die Here staan. Daar is nie middel weg nie, daar is nie middelganger nie. Daar is Christus direk betrokke in die mense lewens. Die voorhangsel het geskeer, dis volbring. Moet nie kyk na iemand anders dan nie, moet nie kyk na iets anders dan nie. Kyk na die lam. Hoe baie ons raak nie verstrengel om te kyk aan denominasies, in kerke, in gebruike. Dit red nie. Hierdie ding het gewoonlik net nog meer laste wat hulle op 'n kind van die Here se lewens lê en nog meer gecompliseer te maak. Dis die aard van sonde, dis die aard van die vlees. Kyk net na die lam. Laaste, moet nie kyk na jou wonde nie. Party mense is so vasgevang in wat hulle is, hulle sonde. Ag, en die duivel is baie gelukkig daarmee, as jy met vir enig iets anders te kyk en op enig iets anders te konsentreer as op die lam. En hy het self sukses in kinders van die Here se lewens, dat hulle so besig kan wees met ander dinge, en dat hulle vergeet het om my genesing, my verlossing, en my redding, my geluk en my saligheid lê daar in hom. Hou jou oë op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. In die wêreld is dit volmaklik om die oë op enige ander plek te kry. Vir kerkgangers is dit baie maklik vir die duivel ook om hulle oë op ander goed te kyk. Hy hou hulle oë op allerlei onsinnighede. Ek het al gehoor hoe die mense al klaar, ek kom nie kerk toe, niemand so en so sit in 'n kerk. En weet jy wat 'n sondaar is daai persoon? Hou die oë op die lam. Nie op die mens nie. En dankie Vader, ek verheug my oor elke sondaar wat in die kerk is. Want ons hou ons oë op die lam. Ek weet wie en wat ek is. En ek weet wie en wat ek is sonder Christus. Daarom hou ek my oë op die lam. Ek sluit af. Hier het ons in die tweede gedeelte wat ons nou vorentoe gaan, waar ons die ongeloof van die wêreld sien. Christus kom met hierdie geweldige, kragtige openbaring. En hy maak het nog dieper later af, om te sê wie en wat hy is en waarvoor hy gekom het. Ons ken 3 vers 16 so goed. Maar hopelik het jy al geleer om nie by een versie stil te staan nie, wat die hele gedeelte gaan oor 'n wêreld wat hom verwerp. En Nikodemus, die kerkman, verstaan jy dit nie? Verstaan jy waaroor dit gaan? As jy verstaan, aan God die dank, hou jou oë op die lam. Hy is die begin en die volleinder van my geloof. Hy is die een wat die werk begin het. Hy is die een wat die werk klaar maak. Amen. Here Jesus, baie dankie. En dat U vir ons daardie toonbeeld geword het. Die seun van die mens bo die aarde vasgespijker op 'n kruis. Vir die sonde wat binne my woed en U daarvoor betaal. Net soos daai Israeliet as hy in sy weeklag en sy angs en sy pyn opgekyk het en hy sien die slang en alles waarvoor dit staan, U daai gif net geneutraliseer het in hom. Dankie Here dat U so binne in elkeen van U kinders gewerk het deur die eeue en so binne in ons ook. Die dag toe die Gees van die Here ons oë oopgemaak het en ons die lam kon raak sien, ons verlosser kon raak sien, en dankie Here dat U dieselfde gedoen het vir ons en dat U die gif van sonde, die angel daarvan in ons doodgemaak het. En al vind ons nog die werksaamheid van die vlees in ons, is ons nie meer slawe daarvan nie. Is ons nuwe mense. Dankie o Gees van God daarvoor. Maar ons kan nie hieroor praat sonder dat ons harte uitgaan na 'n wêreld rondom ons. Bure rondom ons, werkers wat saam met ons werk, kollegas, familie, wie nog blind is nie. Ag en Here, op ons knieë gaan ons bly vir en pleit, Here, maak hulle oë ook oop, dat hulle ook die lam sal raak sien. Hulle verlosser sal leer ken, en hierdie lewe sal leer smaak wat ons het. Ons eer U hiervoor. U ons verlosser en ons vriend.